Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы тойдарды, бұрынғы сол түкіні студия құлама.
Әділетім әділдік жақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заңмен басқаса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қайшы екенін білсем, әрбіз жоламайым ғой бұндай істі.
Егер дебіліңіз жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында орталық халық радио станциясының Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық заң мен басқару кеңсесі, әділия меңгермесі мен сәлемесі жүргізетін заң және замана бағдарламасы.
Армыстыр бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары, әуе толқынында орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Биыл 7-ші айдың 8-ші күні түнгі сағат 5 мөлшерінде Хайден районы Юанда жолындағы бір тұрғындар районында отыратын Леймірзі жерасты бөлмесіне қойған 5 миллион юаннан астам нағақшы, 670 мың юаннан астам Америка доллары және 16 тал сапқы алтын, әрбір сапқы алтынның салмағы 1 килограмм сияқты нәрселерінің түгелдей ұрланғаны мәлімдейді. Хайден районды қоғам қауіпсіздік бөлімше мекемесі, Шуғуан сақшы бөлімшесі мен қылмыстық істер барлау бөлімше әтіреті дереу сақшыларды Нақпайданға жіберді. Тексеру арқылы ұрлыққа түскен жерасты бөлмесінің есігі құлыптанған, әрі ешқандай қопару ізі жоқ болып, қайта белгілі техникалық тәсілден пайдаланып ашылғандығы анықталды. Делу дерегайдардың бүгінгі мазмұнында Қадыр Маханұлы аударған Бейжіңдегі мол ақша және алтын ұрлаған ұрлық делосы әшкерленіп тақырыбындағы делу жөніндегі шолуды тыңдайсыздар. Биыл 6-шы айда Юннан өлкесі Жаутон қаласы Сөйжан ауданы ұйымдық тәртіпке қайшы бір типтік делу мысалын хабарландырды. Екі партиялы кадр ұйымның өсіруінен бас тартып, қатаң бір жақ білетілгендіктен жергілікті орында қызу талқыға айналды. Оған қойнауындайдарында Махаббат Құдайберген қызы алдырған негізгі сатыдағы әйел кадрлардың қалын кім түсінеді жөніндегі мазмұнға қысқаша тоқталамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Биыл 7-ші айдың 8-ші күні түнгі сағат 5 мөлшерінде Хайден районы Юанда жолындағы бір тұрғындар районында отыратын Леймірзі жерасты бөлмесіне қойған 5 миллион юаннан астам нағақшы, 670 мың юаннан астам Америка доллары және 16 тал сапқы алтын, әрбір сапқы алтынның салмағы 1 килограмм сияқты нәрселерінің түгелдей ұрланғаны мәлімдейді. Хайден райондық қоғам қауіпсіздік бөлімше мекемесі Шуугуан сақшы бөлімшесі мен қылмыстық істер барлау бөлімше отряды дереу сақшыларды Нақпайданға жіберді. Тексеру арқылы ұрлыққа түскен жерасты бөлмесінің есігі құлыптанған, әрі ешқандай қопару ізі жоқ болып, қайта белгілі техникалық тәсілден пайдаланып ашылғандығы анықталды. Енді осы делоға шолу жасайық. Назарларыңыз Қадырым Ақанұлы аударған Бейжіңдегі мол ақша және алтын ұрлаған ұрлық делосы әшкерленді жөніндегі мазмұнда болсын. Сегізіншедің бірінші күні түстен кейін үйіне ұры түскен Ли Чан төтенше әсерленген бейнеде Бейжің қаласы Хайден районы қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесінен 16 тал сапқа алтын, 2 миллион юаньнан астам халық ақшасы және 670 мың Америка доллары сияқты ұрланған мал-мүліктерін тапсырып алды. Күмәнді адам көлікпен ұзақ жол басып Бейжіңге келіп, сәулетті шағын районның жерасты бөлмесіне кіріп, 5 миллионнан астам халық ақшасы, 670 мың Америка доллары және 16 килограмм алтынды ұрлаған, әрі алтынның орнына керпішті алмастырып қойған. Хайден районды қоғам қауіпсіздігі мекемесі қылмыстық істер барлау бас әтіреті қатарлармен бірге Бейжің және Хэбэй екі жерге қуғын салып, делоға қатысты сомасы миллион юаньнан асқан ең үлкен ұрлық делосын 90 сағатта ашып, делоға қатысты 4 күмәнді адамды қолға түсіріп, ұрланған қыруар мал-мүлікті қозап қайтарып алды. Бұл әрі Хайден сақшы жағы тарихындағы әшкерлеген нағықшы және алтын саны ең көп ұрлық делосы болып есептеледі. 7-8 күні түнгі сағат 5 мөлшерінде Хайден районы Юанда жолындағы бір тұрғындар районында отыратын Лимірзі былай деп дело мәлімдеген. Жерасты бөлмесіне қойған 5 миллион юаньнан астам нағықшы, 670 мың юаньнан астам Америка доллары және 16 тал сапқа алтын, әрбір сапқа алтынның салмағы 1 килограмм сияқты нәрселерім түгелдей ұрланды. Хайден районы қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесі Шуугуан сақшы бөлімшесі мен қылмыстық істер барлау бөлімше отряды дереу сақшыларды Нақмайданға жіберді. Тексеру арқылы ұрлыққа түскен жерасты бөлмесінің есігі құлыптанған әрі ешқандай қопару ізі жоқ болып, қайта белгілі техникалық тәсілден пайдаланып ашылғандығы анықталды. Ли Мырза былай деді. 7-8 күні түсте жерасты бөлмесіне барып ақша алған кезімде әдетте ақша салып қоятын сандықтың аударылыстырғанын, қыруар нағақша мен алтынның жоғалғанын байқадым. Ұрланған мал-мүлік отбасымыз көп жыл еңбектеніп жинаған ақша еді. Лимирзаның әйелінің еске алуынша, 2015 жылдан бастап нағақша алтын сияқты бағалы мал-мүліктерді жерасты бөлмесіне қойған. 2 жылдан бері 5 миллион юан нағақшаны бірнеше қағаз сандыққа бөліп сақтап, жапсырығымен мықтап ораған соң бұрышқа үйіп қойған. Америка долларын газетпен орап, басқа қағаз сандыққа бөлек салып қойған. 2 жылдың алдында бір талы 1000 граммдық 16 тал сапқа алтынды екі аяқ киім қорабына бөліп салып, жапсырығымен орап, жерасты бөлмесіндегі темір сөренің үстіне қойып қойған. Зияндалушы отбасындағылар бұдан бұрын 5-ші айда жерасты бөлмесіне кіріп, саяхат шабаданын қойып қойған. 7-8 күні тағы кіріп, ақша алмақшы болғанда мал-мүліктің ұрланғанын байқаған. Сақшылар оқиға туылған үйдің маңындағы бақылағыш кескінін алған, бірақ дело туылғанына ұзақ уақыт болғандықтан делоны барлауға аса қиындық тудырған. Десе де күдікті адамның бір дело тудыру мән-жайы дело істеуші сақшылардың назарын аударды. Ұрылар мал-мүлікті қолға түсірген соң адамның көзін көлегейлеу үшін екі керпішті алтын салынған аяқ киім қорабының ішіне салып, қағаз сандықпен аяқ киім қорабын жапсырығымен мықтап орап, бұрынғы орнына қойып, дело тудыру Нақмайданын әуелгі қалпына келтіріп қойған. Нақмайданды жалғаннан жасағанда қылмыс күмәнсіз сөзсіз дерек қалдырады деген оймен дело істеуші сақшылар Нақмайданға қайта-қайта тексеру жүргізу арқылы елеулі деректі тапты. Сақшылар 34 жастағы Ли Фамлиалының дело тудыру зор күмәні барлығын дереу тұрақтандырды. Бірақ ол Хэбэйге қашып кеткен еді. Хайден районды қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесінің орынбасар бастығы Бибо былай деп таныстырды. Күмәнді адам Ли Фамлиялыға ішкелей тексеру жүргізуге байланысты, онымен байланысы біршама жақын 36 жастағы Уаң Фамлиялы ер адам мен 33 жастағы Лиан Фамлиялы әйел де сақшылардың назарына ілінді. Арнаулы дело группасы дереу Хэбэй өлкесі Таңшен қаласына барып күмәнді адамдарды тұтқындауға аттанды. Сол жердегі қоғам қауіпсіздігі мекемесінің селбесуінде 7-12 күні түсте күмәнді адам Ли Фамлиялы, Лиан Фамлиялы және Уаң Фамлияларды жеке-жеке қолға түсірді. Сұраққа тарту арқылы ұрланған заттарды жеке-жеке Ли Фамлиялының үйі мен Лиан Фамлиялының шешесі 57 жастағы әйел Тен Фамлиялының үйіне жасырғанын ұғып, сақшылар жасырған екі орынға барып, 2 миллион 300 мыңнан астам халық ақшасы, 670 мың Америка доллары және 16 тал сапқы алтында қолға түсірді. Сонымен осы ірі ұрлық делосы әшкерленді. Бұл делу Хайден бөлімші мекемесі тарихындағы қолға түскен нағықша мен алтын саны ең көп ұрлық делосы болып есептеледі. Тергеу арқылы қылмыс күмәндісі Ли Фамдиалы ұрлық істеген қылмыс фактын жасырмай мойындап, өзінің Юанда жолының ортасына біршама қанық екенін айтты. 6 айдың 19-ші күні ол көлікпен Хайден районы Юанда жолындағы мәлім тұрғындар районына келген. Ол тұрғындар районының жерасты бөлмесіне ұрлыққа түскенде, қыруар мал-мүліктің барлығын байқап, досы Ван Фамдиалымен байланысып, арам малды екі жолға бөліп таңшанға тасып әкеткен. Оғысуға қарағанда Ли Фамдиалы арам ақшаға өткірмелі Toyota Arpa маркалы жеңіл автомобильмен аткез қылынған Lexus 570 маркалы автомобил сатып алған. Қазір Ли Фамдиалы және Ван Фамдиалы ұрлық қылмысы күмәнімен Хайден райондық қоғам қауіпсіздігі мекемесі жағынан қылмыстық істер бойынша қамауға алынған. Қылмыс күмәнділері Лян Фамдиалы мен Тен Фамдиаларды қылмыс өткізіп тапқан пайданы жасырып жабу қылмысы күмәнімен қылмыстық істер бойынша қамауға алынған. Бұл дело ішкелей тексерілу үстінде. Сақшы жақ мынаны ескертеді. Сыртқа шыққан кезіңізде үйдегі бағалы заттар жинастырып әрі құлттап қойыңыз. Ең абзалы үйге қыруар нағықша және бағалы бұйымдарды қоймаңыз. Сыртқа шыққан кезде көршіге үйге қарап қоюды тапсырып, сумақылардың орайдан пайдаланып ұрлыққа түсуінен сақтану керек. Шарт жағдай бар отбасылар үйге қарапайым сигнал беру аспабын орнатса болады. Сақшылар көпшіліктің ұрдан сақтану коэффициенті біршама жоғары Б дәрежелі және Б дәрежеден асқан құлыпты таңдап орнатуын, өз үйінің қауіпсіздік сақтық коэффициентін жоғарылатуын ескертеді. Қадір мен тыңдармандар, жоғарыда сіздер Бейжіңдегі мол ақша және алтын ұрлаған ұрлық делосы жөніндегі мазмұнды тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды қоғам қойнауында айтарымызбен сабақтаймыз. Арнамыздан алыстамай, жалғасты бізбен бірге болыңыздар. Биыл 6 айда Юннан өлкесі Жаутон қаласы Сөйжан ауданы ұйымдық тәртіпке қайшы бір типтік дело мысалын хабарландырды. Екі партиялы кадр ұйымның өсіруінен бас тартып, қатаң бір жақты етілгендіктен жергілікті орында қызу талқыға айналды. Негізгі сатыдағы әйел кадрлардың қалын кім түсінеді? Кезекте осы мәселе жөнінде қысқаша тоқталамыз. Жарты айлық кеңес журналының осы жөнінде жасаған тілшілігін тыңдайсыздар. Аударған Махаббат Құдайберген қызы. Биыл 6-шеде Юннан өлкесі Жаутон қаласы Сөйжан ауданы ұйымдық тәртіпке қайшы бір типтік дело мысалын хабарландырды. Екі партиялы кадр ұйымның өсіруінен бас тартып, қатаң бір жақты етілгендіктен жергілікті орында қызу талқыға айналды. Былтыр 8-шеде Сөйжан аудандық партком кадрларды тексеру қызметін бастаған болатын. Тексеру зерттеу арқылы осы аудандағы бір ауыл қалашық бөлім қызметкері мен аудандық қазына мекемесінің бір бөлімше бастығын аудандық партком ауыл бөлім дәрежелі орынбасар басшы кадр етіп өсірмек болады. Кісінің ойына келмеген жайт олармен әңгіме барысында екеуі де ілгерінді кейінді ұйымдық қызмет орналастырудан бас тартқан. Біреуінің көрсеткен себебі жаңа қызмет орнына барып, қызмет істеп отбасына қарайласа алмаймын десе, енді біреуі денсаулық жағдайым жаңа қызметтің талабына үйлесе алмау мүмкін деген. Осы ауданда қатысты тараулар мен қызметкерлер екеуінің өсірілгісі келмеуі, сайып келгенде төрелікке еті үйренген, ауыр міндет арқалаудан қорқып, іс тындырғысы келмейді деп қараған. Бұл әуелгі мақсатты ұмытып, тәртіпке қағидаға немқұрайды қарап, ұйыммен саудаласу болып тұрақтанады. Соңында екеуі ескерту жазасы мен хабарландыру шығарып жауапқа тартылды. Бұл мәселе жөнінде көпшіліктің арасында бірталай талас туылды. Мейлі таластарсыз туылсын туылмасын, бұл негізгі сатыдағы әйел кадрлардың дөп келіп отырған нақты қиыншылықтарын енді бір жағынан бейнелейтін еді. Жартылай сұхбаттың осы мәселе жөніндегі тексеріп зерттеу хабарына көз жіберейік. Мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған Джунго әйелдерінің даму программасына негізделгенде, жоғы жылдардан бері орталықтағы органдар мен оған төте қарасты құрылымдар жаңадан қабылдаған әйел кадрлардың жалпы қабылданған кадрлар санынан ұстайтын салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, жарымынан асып, 2015 жылы 51.9%-ке жеткен. жергілікті жаңадан қабылданған үкімет қызметкерлерінің ішінде әйелдердің жалпы адам санындағы салыстырмасы 44.1%-ке жетті. Бұл санды мәліметтен әйел кадрлар негізгі саты қызметкерлерінің тең жартысынан асты деуге болады. Қызметте жанқияр қызметкер тұрмыста отбасының тірегі. Негізгі саты әйел кадры болу шынында оңай емес. Олар қызмет орнында табан тіреп тұра ала ма жоқ? Қане енді біз жарты әлем атанған нәзік жандылардың өмір сүру жағдайы мен психикалық күйіне назар аударып көрейік. Қызметтің қиындығы ерекше қамқорлық, жыныстық мазалау және сөз сөйлемдегі кемсіту. Шауму Анхойдың белгілі аудандағы басқарма дәрежелі кадр еді. Мекемесі оны аса бір маңызды орынға қоймақ болады. Бірақ осыдан бұрын ішінара басшылар бұл қызмет орнының қысымы өте зор. Әйел кадрлар төзе алмайды деп, соңында Шауму сайланбай тағы бір ер жолдас міндетке отырады. Оқсыз қызмет шарт жағдайында адам істетуде шынында алдымен ер жолдастарды ойластырамыз. Негізгі сатының ортасы күрделі. Көптеген жақтарда әйел жолдастардың төзе алмауынан алаңдаймыз, деді батыс солтүстіктегі белгілі қаладағы кадрлар қызметіне жауапты дың басқарма бастығы. Қызмет барысында отбасыларын жаппай аралау талап етіледі. Кейбір отбасыларында тек кеште адам болатындықтан түнделетіп баруға тура келеді. Бұл жас бойжеткендер жөнінен тиімсіз. Біз өткірмеліп сатуға соққы берген кезімізде өткірмеліп сату ұйымындағылар жағынан қамалған болатынбыз. Ойласам қазірдің өзінде қорқамын, деді Әнқой өлкесінің мәлім тұрғындар районында қызмет істейтін Шаумей жартайлық кеңес тілшісіне. Оқысуға қарағанда ішінара орындардың басшылары әйел кадрлардың дене қуатының шектемелігін ескеріп, қызметке бөлген кезде екінің бірінде ізгі ниетті қамқорлық жасайды екен. Мысалы, міндетті аз бөлу, іссапарға баруды аз орынластыру сияқтылар. Тіпті ішінара ер басшылар іссапарға әйелдерді ертіп шығуға болмайды деп қараған. Дың басқарма бастығы бұған қарата, бұл бір жағынан ерекше қамқорлық, енді бір жағынан күдік күмәннен сақтану үшін деп түсінік берді. Жартайлық кеңес тілшісі негізгі сатыдағы әйел кадрлардың дастарқан басында да әңгімеге тұздық болатынын байқаған. Шығыс солтүстіктегі негізгі сатыдағы бір әйел кадр басшылар мен қызметтестерінің сары әуеніне қарата әзіл қалжың ретінде мәміле жасайтынын, оның қарауынша бұл таңғаларлық семес екен, дағдыланып кеткен соң ондай мән бермейтін болғанын айтады. Кейде тәкаппарлықты қойып, мұны бір түрлі үйлесімділік деп қарамауға да шарасыз екенін оның сөз әрекеті аңғартқан. Леуен батыс солтүстіктегі белгілі қаланың жаңадан қызметке орналасқан негізгі саты үкімет қызметкері. Жоғары мектеп оқып жүргеннен ән айтуға әуес болып, әнді жақсы айтатын болған соң қызмет орнында үкімет қызметімен күтіп алғанда басшылар оны көмекке шақырып алатын. Қонағасы аяқтауға таяған кезде де басшылар қонақтарға, шаулы қонақтарға ән айтып берсін деп үзіліп болмайтын. Отбасына қарайласа алмаймыз. Үйдегілердің қате түсінігі жігерімді бірден күйретті. Биыл жыл басында кәсібін дамыту үшін батыс солтүстіктегі белгілі қаладағы органда қызмет істейтін Шынпин негізгі сатыға түсіп, белгілі аудандық мәдениет, дене тәрбие мекемесіне ауысып барып қызмет істеуді ырықтылықпен талап етеді. Әр дүйсенбі таңертең сағат 5-те үйінен шығып, 2 сағатқа жоқ жол басып, қызмет істейтін аудан қалашығына жетеді. Жұма күн түстен кейін аудан қалашығынан қалада тұратын үйіне қайтып, отбасындағылармен бас қосатын. Қызмет уақытында баласына күйеуі мен ата-енесі қарайтын. Шынпин тек апта соңында ғана үйіне қайтып, баласына серік болатын. Кейде ауыл қыстаққа түссе, апта соңында үйіне қайта алмай қалатын. Әр күні кеште баламмен кескінде кеңесіп, оны көремін. Мен алғаш осылай жүргенінде етегіме оралып жылап қалатын. Қазір үйтпейтін болды. Мүмкін балада көніп қалса керек, деді ол. Баланың мектептегі жағдайын білу үшін Шынпин кластағы ата-аналарды үнқатқа қосып, мұғалімнің арқандай бір ұқтыруын қағыз қалдырмауға тырысатын. Кейде жиын ашумен әбігер болып, күн бойы телефонға қарауға мұрсасы болмайтын. Кейде қыстақтарды аралағанда кейбір орында сигнал болмайды. Телефонға қарайын десе де амалы жоқ болатын кездер де болатын. Бір жолы баласының класс жетекшісі топтық қимыл сабағында дайындауға тиісті балалар ала келуге тиісті құралдарды ұқтырады. Шынпин мен күйеуі де үнқаттағы ұқтыруды көрмей қалып, баласы ертесі сабаққа құралаққан барып, үйге қайтып келіп әкешесіне өкпеліп қиғылық салады. Мұны естіп ерекше қамыққан Шынпин, қызметті де ақсатпау, отбасының шаруасында тындырып, екі жаққа да бірдей көңіл бөлу, бір ана жөнінен алғанда шынында қиын екен, дейді. Әйел кадрлар сөз жоқ отқа да суғара түсуге дайын қайсар жауынгер сияқты күресу керек. 37 жастағы әйел кадр Шауму қызмет барысында білек сыбанып істеп, отбасында біреуге жар, біреуге шеше, енді біреуге перзент болудай маңызды ролды арқалап отырған заманымыздағы көп кадрдың бірі. Осы тіреудің әрқандай бірі орнынан ауытқып кетсе, отбасында өзгеріс болары анық. Шауму, қызметте қаншалық қиналсам да, ретке салсам оңалады. Бірақ үйдегілердің қате түсінігі қасқағымда менің жігерімді тасталқан етеді деді. Үстемелі қызмет көп, шеңбер тар. Жас әйел кадрлардың некелену жасында барған сайын кешігетін жағдай жарыққа шықты. Деді орталық комитет жіберген белгілі құрылымның үгіт қызметіне жауапты Шүйханым. Соңғы жылдардан бері көптеген әйелдер негізгі саты үкімет қызметіне емтихан беріп, ауыл қалашық орындарындағы басы бос бойжеткендер барған сайын көбейді. Олардың қоғамдық қарым-қатынас көлемін кеңейтуіне көмектесу үшін Гуаншидің белгілі ауыл қалашығында қызмет істейтін Ачун сияқты бойжеткендер талай рет дос-жарандармен достасу қимылын ұйымдастырғанымен, қазірге дейін ешкім қол ұстасып неке табалдырығын аттамаған. Әдетте қызметтен қол тимейді. Менің махаббатым қызметім. Некеге таныстыруға келгендер күндіз ауыл қыстаққа түсіп тексеру-зерттеу жүргізіп, кеште үстеме қызмет істеп материал жазатынымды естігеннен-ақ аттонын ала қашады. Екі күндік демалыс былай тұрсын тіпті жалпылық демалысты күшінен қалдырылды. Егер қажет болсаң, қалаған уақытта жұмысқа шақырады. Келіншегі күйеуінен қарбылас болып жүрсе, кім бізге сөз салады дейді батыс солтүстіктегі белгілі қаланың қызметкері Шау Яу тілшіге. Шауның Бейжің қаласындағы мәлім көше басқармасының қызметкері. Әкешесі оңтүстіктегі мәлім шағын қалада тұратын. Денсаулықтары жақсы емес. Отбасындағы жалғыз перзент болғандықтан ол ауылына қайтып қарайласуға тиісті. Жалғыз өзім мұна нән қалада тырбанып жүрмін. Мұндай ортадан ешқандай тәуелділік сезімін таппайсың. Әкешемді сағынамын, бірақ университеттен оқу тауысып, мынадай орынға емтихан беріп орналасу оңай емес. Осылай кетіп қалуға тағы көңілім дауалмайды, деді ол. Қазір негізгі сатыдағы жүктің барған сайын ауырлауына байланысты, жас қыздар онда тұрмайтын болған. Дың басқарма бастығының таныстыруына қарағанда, ол тұрған орында 2 жылдан бері қызметтен босаған әйел кадрлар барған сайын көбейген. Қабілеті барларының барлығы басқа орынға емтихан беріп кетіп қалса, кейбіреу некеленген соң күйеуімен бірге қызмет ауыстырған. Енді біреулері қызметтен тікелей босып, екінші бала алудың дайындығына кірген. Көп болып күш қосып қолдап, әйел кадрлардың негізгі сатының жарты әлемдік ролын ойдағыдай сәулендіруіне мүмкіндік жасайық. Чжунгшан университеті психология факультетінің ерекше ұсыныс еткен тете аға зерттеушісі Ляо Фанюй былай деп қарады. Жеке адамның қызмет қабілетін жоғарылату, отбасы мен қызметтің қайшылығын үйлесімді бір жақ ету, және белсене алға ұмтылу рухы негізгі сатыдағы әйел кадрлардың кәсіптік дамуының нағыз қайнар бұлағы. Ауыл қыстақта диқандарды ауқаттануға бастап, ақша табуға тура келсе болғаны, ер кадрлар мен әйел кадрлар бірдей қаралады. Хилонжан өлкесі Раухы ауданы Шаунанхы қыстағындағы қыстақта тұратын бірінші Шуджи Лингжужин 2015 жылдан бері сүйемелдеудің бірінші шебіне қатынасуға ырықтылықпен ұсыныс етілген. Оның аққұба өңі тотығып, қос қолы мүйізгектеліп, кедейлерді сүйемелдеудің кемелді өнерін сомдаған. Лингжужин былай деп ұсыныс берді. Негізгі сатыдағы әйел кадрларды тәрбиелеуді, балуды күшейтіп, оларға анағұрлым көп шынығу орайын және өсірім мүмкіндігін беру. Сапалы даму көмескі күші бар, тіпті де көп үздік әйел кадрларды мәнсапқа алу. Қызмет орнын ауыстырып істету сияқты формалар арқылы негізгі сатының бірінші шебіне немесе шешуші қызмет орындарына жіберіп шынықтырып, әйел кадрлардың міндет өтеу қабілетін жоғарылату керек. Джунго Кәмс партиясы Шанхай қалалық комитеті партия мектебінің доценті Нингбен Рун. Негізгі сатыдағы әйел кадрлар егер отбасы байлығының қолдауына ие болса, қызмет пен отбасының қақтығысы барынша жеңілдейді деп қарады. Ол тағы үкімет негізгі сатыдағы әйел кадрлардың кәсіптік дамуына қызмет өтеп, олардың және олардың отбасындағылардың ауыртпалығын жеңілдету керек. Мысалы, бала бағу мезгіліндегі икемді қызмет істеу тізімін орнату керек. Бұл әйелдердің қызмет пен отбасы істерін өнімді бір жақ етуіне тиімді. Қызмет орнының отбасының қысымын дұрыс шешуді жетектеуден сырт, негізгі сатыдағы әйел кадрлар өздеріне түсетін рухани қысымды да жеңілдетуі. Үйлесімді нысана белгілеп, тамаша көңіл күйді сақтау керек. Қызмет пен тұрмыстағы қиын мәселелер алдында шауму, көңілімді жай таптыру үшін, арманым үшін, бар зейін зердемді арнаймын деді. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқында дайындаған редактор Қымбаттың қазығысы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangcnr@saina.com. Хабарласу телефон нөмірімиз 0991-4674-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнхат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қош соны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты. Бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Шарты жылдан асса да, әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола қояма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпайма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, әй, мен бұдан бір қайсында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тандырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нязы жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашаққа отырайын ба?
Автомобил соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдік қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін